Areena.
Syksyisenä sunnuntaina on meri tavallista rauhattomampi täällä Ruotsinsalmen meritaistelun tapahtumapaikoilla. Varmastikin tämä tunnelma on lähellä sitä, mikä 170 vuotta sitten tuona heinäkuun päivänä oli täällä vallitseva.
Kyllä se on hyvin lähellä. Ehkä tuulen voimakkuus ei vieläkään ole aivan samaa luokkaa kuin silloin, mutta ei siinä suurta eroa ole. Silloinkin täällä oli näitä hauskoja vaahtopeitä. Näky on mahtanut olla komea illan suussa. Täällä paloi monta laivaa ja meri oli täynnä sekä sen varaan joutuneita merimiehiä että kaikenlaisia hylkyjen osia.
Varmaankin kuvaavimpana oli kuitenkin näillä tienoilla silloin voimakas tykkien jylske ja tulituksen ääni.
Se kuului silloin sen Pietarin saakka.
Nykypäivä on yleensä herännyt huomaamaan, mitenkä arvokkaita ovat nämä pohjassa elävinä historiallisina muistomerkkeinä lepäävät laivojen jäännökset.
Kaikkein hienoin löytö, mitä tältä alueelta on tehty, on vanha venäläinen fregatti, ilmeisesti Sankt Nikolai nimeltään. Sen loppu oli hyvin dramaattinen. Sitä komensi englantilainen kapteeni Marshall. Se ei päässyt pakoon, ei päässyt hinautumaan pois, vaan taisteli loppuun saakka upoten paikalleen. Nämä loppuvaiheet kapteeni Marshall haavoittui ja kietasi päällikön merkkinsä haavojen ympäri ja seisoi luutnanttinsa tukemana kannella. Tykit painuvat vähitellen veden alle. Englantilainen kapteeni sai täysosuman, aallot veivät hänet yli laidan. Mutta Venäjän saaristolaivaston lippu hulmusi vielä ylhäällä. Aivan viime vaiheessa pappi kutsui harvat elonjääneet ympärilleen ja siunasi heidät. Samaan aikaan fregatti sai vaikean osuman, vapisi ja vajosi pohjaan lyhyessä ajassa.
No, alus upposi siis ilmeisesti lopulta todellakin nopeasti. Eräiden aikalaiskertomusten mukaan viimeksi vedestä näkyi vielä papin käsi, jossa hohti hopeinen risti. Tarinan kertoi Kotkan edustan meritaisteluihin ja hylkyihin perehtynyt sukeltaja Erkki Koivusalo tässä Karle Nordenstrengin hienossa ohjelmassa Ruotsinsalmen meritaistelu, joka ohjelma on vuodelta 1960, se löytyy Ylen arkistosta. Ja silloin ohjelman ulostuloaikaa taistelusta oli kulunut 170 vuotta ja nyt siis jo 233 vuotta. Upottuaan silloin 9. heinäkuuta illalla 7 maissa, Sankt Nikolai-alus lepäsi sitten Kotkan edustalla merenpohjassa kaikessa rauhassa aika tovin 150 vuotta, kunnes se löytyi vähän sattumalta 40-luvun lopussa, ja siitä hetkestä lasketaan Suomen meriarkeologian alkaneen. Merihistorioitsija Aaro Saharin kanssa juttelemme tästä kaikesta Helsingin yliopiston päärakennuksessa Tiedemuseo Liekin tiloissa.
Meriarkeologia tieteenä ja tutkimuksena ja kulttuuriperintötyönä, niin kyllä se alkaa Kotkassa. Siis vesistä rannikoiltahan on löydetty esineitä niin pitkään kuin ihmisiä täällä asunut, mutta se, että me ruvetaan suhtautumaan siihen historiana ja asiana, jota me säilytään museoihin, niin se idea alkaa toisen maailmansodan jälkeen. Ja siinä nämä 1700-luvun isot merisotataistelut tuolla Kotkan edustalla oli se tapahtuma. Ja se syy siihen johtuu siitä, että siitä oli rakennettu ennen, niin kuin Suomen itsenäistymisen jälkeen, kansallinen kertomus.
Mutta oliko siinä siis, lähtikö se liikkeelle siitä, että joku löysi jotain?
No niin, ne aina lähtee. 48 merenkulkulaitos tai merentutkimuslaitos teki väylämittauksia Kotkan edustalla, koska piti saada teollisuus sodan jälkeen puskemaan lankkua ja sellua Euroopan markkinoille, ja Kotkan väylä on matala. Ja silloin sieltä löytyi semmoinen, niin kuin näissä luotauksissa, semmoinen kummallinen möykky siitä isohalssista, eli ihan laivaväylän vierestä, ja sinne lähetettiin sitten Kotkan kaupungin sukeltaja semmoisessa vanhanaikaisessa raskassukelluspuvussa, putki, pumppu, ilma kiinni, ja kaveri sitten lyijy kengät jalassa putosi sinne ja tömpsähti suoraan saaristofregatti Nikolain kannelle. Ja katsoi, että jaa, täällähän on 40-metrinen laiva. Ja siitä se sitten niinku silleen alkoi. Ja näissä ihan alkuvaiheessa oli mukana sitten erinäisiä ihmisiä, jotka sitten innostui selvittelemään asioita, tulevaisuuden hylkysukeltajia ja muita. Että et sitten se sana lähti siitä kiirimään. Ja kyllähän se tiedettiin siis historiasta, että siellä on käyty isoja taisteluita, että ei se ollut yllätys kenellekään. Ja itse asiassa kun museotutkijat oli selvitellyt vanhoja sanomalehtiä, niin havaittiin, että Nikolaikin on ehkä löydetty 2 tai 3 kertaa. Se on vaan unohdettu sitten aina välissä.
Minkä alus tämä siis oli?
Tämä on niin kuin Kustaa III ja Katariina Suuren aikaa, eli 1780-90-luvun taitetta. Se oli, kun Kustaa III halusi olla sankarikuningas ja keksi sodan Venäjän kanssa. Ei niin, että näiden maiden välillä olisi hirveästi tarvinnut syitä. Ne oli sotinut muutaman vuosikymmenen välein koko ajan. Niin 1788 päätti lähteä uudestaan sotaan, ja tämän piti olla tämmöinen nopea sota, jolla saadaan Ruotsi taas suurvallaksi. Mutta eihän siinä niin mennyt. Ja 1789 Kymijoen suulla, mitään Kotkaa ei ollut olemassa, niin käytiin ensimmäinen meritaistelu tämmöistä saaristolaivastojen välillä. Eli nämä on niin kuin soutukaleereita, pieniä purja-aluksia, siis ei isoja sotalaivoja avomerille, vaan tämmöisiä, jotka tukeutuu rannikkoon ja kuljettaa sotaväkeä. Siihen aikaan tosi innovatiivista sodankäyntiä. Ja siellä taisteltiin sitten 1789 ja ruotsalaiset sai siinä aika pahasti takkiinsa, mutta ne ei lopettanut. Ja kuitenkin venäläiset sai vallattua ruotsalaisia aluksia, joita näitä laivoja oli suunnitellut sen aikakauden yksi maailman kuuluisimmaksi nousseista laiva-arkkitehteistä, Fredrik Henrik Chapman, joka oli Ruotsin pääarkkitehti laivastolle. Ja venäläiset sitten totesivat, että tämä on hyvä idea, ja ne rupesivat rakentaa heti sitten omia vastaavia aluksia. Ja yksi näistä vastaavista, ihan tuoreeltaan rakennettu soutufregatti, Svjatai Nikolai, tai meillä on usein puhuttu Sankt Nikolaista Suomessa, mutta Pyhä Nikolaus, on kaikesta päätellen se laiva, joka siellä merenpohjassa on. Niitähän upposi useampi siinä taistelussa sitten 1790 heinäkuussa.
Voiko sitä näin pitkän ajan jälkeen tietää, että mitä laivan miehistölle kävi?
No siis meillä on kuvauksia siitä taistelusta, ihan lähteitä, sekä venäläisiä että ruotsalaisia säilynyt kyllä aika paljon. Se laiva upposi ilmeisesti tosi nopeasti. Ja se, että kuinka monta ihmistä sieltä pelastui siis, ja kuinka monta siellä ylipäätään oli siis ennen sitä. Ja nyt puhutaan, että se oli ollut taistelussa, eli siellä on varmaan kuollut jengi jo niin kuin edeltävinä tunteina. Mutta arvio on, että varmaan ainakin 200 ihmistä kuoli tällä laivalla. Koko taistelussa sitten valtavasti enemmän. Että sieltä on niin kuin kourallinen ihmisiä pelastunut muihin aluksiin silloin, kun se upposi.
Kuin vuoristokiipeilijät sysimustassa yössä olemme paineilmasäiliöiden ja naamarien avulla laskeutumassa ankkuriköyttä myöten verkalleen metri metriltä kohti pohjaa ja kohti tuon fregatin hylkyä, joka näin dramaattisissa olosuhteissa vajosi 170 vuotta sitten pohjaan. Taistelun melskeiden käydessä yli myrskyisen ulapan.
Tämä sukelluspätkä on samasta ohjelmasta Ruotsinsalmen meritaistelusta vuodelta 1960. Siinä Karle Nordenstreng sukeltaa katselemaan tätä Sankt Nikolain hylkyä Erkki Koivusalon kanssa ja raportoi näkemästään hämmästyttävästi sieltä yli 10 metrin syvyydestä.
Ensimmäiset merkit fregatista löysimme täällä 10 metrin syvyydessä. Pimeys on suuri, mutta koittelemalla havaitsen, että edessämme on pohjasta työntyvä, mahtava, suunnilleen 6 metrin läpimittainen palkki.
Katsotaanpa tällä lampulla. Nämä ovat tämä fregatin kaaria, joiden päältä on kylki laudutus irroitettu.
Kun tuo lampun valokiila äsken suuntautui tuonne pitemmälle, näitä kaaria näkyy olevan useampiakin säännöllisin välimatkoin.
Hyvin vahvasti rakennettu laiva. Näyttää tämä kylkilaudutus tässä olevan hyvin paksua.
Niin, ja sen pinta on erikoisen tuntuista. Kun sitä kädellä noin koittelee, niin havaitsee, että se on äärettömän pehmoista.
Se tuntuu aivan sametilta, siinä on leveä päällä.
Mutta sitten kun raaputtaa syvemmälle, niin siellä tulee kova puu vastaan. Puuhan säilyy vedessä ilmeisesti puu, hyvin, hyvin.
Säilyy täällä oikein hyvin.
Mikähän puu muuten on ollut tässä materiaalina?
Mikähän tämä tamme ole?
Missä kunnossa tämä alus siis oli ja miten se tarina siitä sitten eteni? Mitä päätettiin tehdä, kun tämmöinen löytyy?
No 49 se oli vielä yllättävän hyvässä kunnossa, oli kokonaan ehjä, siis runko oli ehjä. Mastoista oli alimmat osat jäljellä. Mastoi oli selkeästi katkottu aikaisemmin ja mun arvaus on, että venäläiset, kun he perusti sitten tämän sodan jälkeen Ruotsinsalmen linnoituskaupungin, joka on siis se, mistä Kotka sit saa alkunsa niin kuin tavallaan, niin he olisivat jo silloin putsatakseen sitä laivaväylää katkonut niitä mastoja. Että osat mastoista on löytynyt sieltä merenpohjasta aluksen lähistöltä. Mutta se oli niinku rungoltaan melkein, niinku, no totta kai se oli siis pikkuhiljaa muutunut siellä merenpohjassa, mutta se oli ehjä alus. Mutta sitten valtiollahan ei ollut mitään mahdollisuuksia tehdä asialle yhtään mitään. Mutta Kotkassa oli semmoinen into, kun Kotkahan oli kohtuullisen nuori ja teollisuuskaupunki. Et siellä oli tämmöisiä aktiivisia ihmisiä, jotka halusivat, että nyt kulttuuriperintöä näkyviin. Ja siinä sovittiin silleen, että Kotkan kaupungin sukeltaja ihan työajalla sai sukeltaa sinne ja nostaa sieltä esineitä. Hän purki sitä aluksen kansirakenteita, että sieltä saatiin tykkejä ja muita nostettua, joita on siis sit edelleen osa on vielä siellä Varissaaressa Kotkassa näkyvillä, jolloin se purkaminen alkoi niinku välittömästi. Mutta se ei vielä niinku ollut ihan katastrofi sille laivalle, koska ne oli pieniä kansirakenteiden osia muita pääpiirteittäin. Mutta siellä tuli niinku se välittömästi semmoinen into siihen, että tämä pitää niinku nostaa. Ja eihän kellään ollut mitään käsitystä siitä, miten tuommoinen niinku satoi vuosia vanha puinen laivanhylky nostetaan. Ei kukaan tiennyt. Tämä on ennen kuin Vaasa-laiva on nostettu. Mutta into oli kova ja siihen perustettiin komitea ja se komitea, valtion ihan siis virallinen komitea, jossa oli siis johtajana valtion arkeologi. Ja ne kysyi sitten yhden Suomen johtavilta laivanrakentajilta ja hän oli sitä mieltä, että se painaa ihan hirveästi sitä ja saada ehjänä ylös. Joten komitean ehdotus oli, että ei nosteta, mutta kotkalaiset ei tyytynyt tähän. Niin sitten kävi silleen 1953 syksyllä, että Kotkan nämä aktiiviset nostajat niin sai yhteyden tämmöiseen saksalaiseen, voisi sanoa huolintayritykseen, jolla oli tämmöinen niin kuin laiva, jolla voidaan nostaa. Eli ihan moderneja laivoja ja veneet uppoo, niitä pitää välillä nostaa, että ne saadaan telakalle. Ja sittenhän ne päätti, että ne meni lokakuussa 1953 sinne ja rupesi repimään sitä kettingeillä ja nosturilla ylös sitä laivaa ja rikkoi sen keulan. Ja sit kun se keula oli rikki, niin se tarkoitti, että pikkuhiljaa ensinnäkin se rupeaa se runko, että se ei ole enää niin kuin siinä tilassa, missä se oli, että kaikki puuosat ei tue toisiaan. Ja se, mitä kaikille näille laivoille pikkuhiljaa tapahtuu, on se, että sieltä rupeaa pettää ne rakenteet, ja jossain vaiheessa kyljet joko levähtää sisään tai ulos, kansirakenteet putoaa alas. Eli niistä tulee lautakasoja. Ja siitä 40-luvun lopusta tuonne 80-luvulle, niin tämä prosessi kävi Nikolaille, ja nykyäänhän se on lautakasa. Mutta myös sitten, jos nyt tiivistää vähän, niin 50-luvun lopulla vapaaehtoiset sukeltajat, harrastelijasukeltajat, joilla oli nämä nykyaikaiset happilaitteet jo käytössä, tai siis modernit, että pystyttiin ilman mitään putkia sukeltamaan, niin he rupesivat sitten niinku haaveilemaan Nikolaille päädystä ja rupesivat sukeltelemaan Ruotsinsalmessa. Ja siinä ihan 60-luvun taitteessa järjestettiin tämmöisiä leirejä, joita museovirasto tai nykyinen museovirasto valvo, ja sieltä saatiin sitten se niinku perusosaaminen. Ja tämä on nimenomaan se, että tässä alkaa, niinku, voidaan ruveta puhua siitä niinku varhaisesta meriarkeologiasta. Systemaattisesti etsitään hylkyjä, dokumentoidaan hylkyjä, mitataan hylkyjä, nostetaan esineet, koitetaan arvioida, mikä alus tämä on, mihin tämä liittyy. Ja totta kai he joutuivat keksiä sen kaiken. He selvitteli, lueskeli, mitä ranskalaiset ja ruotsalaiset on tehnyt ja muuta. Mutta et se on niinku pikkuhiljaa vaihe vaiheelta, osin ihan vapaaehtoisten tekemänä, syntyy semmoinen ajatus, jonka päälle voidaan sitten lähteä rakentaa tieteenalaa.
Eli vaikka on niin kuin varmasti sählätty matkan varrella, niin kuin monessa muussakin luonnontieteessä, niin Suomessa tämä vapaaehtoisten aktiivien merkitys on tosi iso tässäkin.
Joo, siis ei meillä on nykyään tosi kovatasosta vedenalaista suojelutyötä, tutkimustyötä, mutta ei tätä ole saatu tähän pisteeseen ilman aktiivisia harrastajia. Ei museoviraston todella pätevät sukellusarkeologit voi kiertää. Meillä on valtava määrä rannikkoa, valtava määrä järviä, jokia, merenlahtia. Ja siellä on ihan valtava määrä hylkyjä, koska ne säilyy täällä poikkeuksellisen hyvin. Tämähän löytyy sitä aina sattumoisin, joku vapaaehtoinen löytää, ilmoittaa. Sitten me joku jossain vaiheessa ehtii mennä katsoa sen, tai se dokumentoidaan, mutta meillähän on suurin osa hylyistä niin kuin silleen tutkimatta.
Eikö se ole aika jännä, että parhaillaan nyt koko ajan löytyy lisää hylkyjä?
Joo, siis meillä on Suomen vesillä, mutta laajemmin Itämerellä maailmanluokassa poikkeuksellisimmat niin kuin vedenalaiset kulttuuriperintö kertymät. Ja niin kuin me puhutaan ihan jostain viikinkiajasta nykypäivään.
Se on ihan hämmästyttävä ajatus, että tämä on tämmöinen niin kuin hylkyparatiisi. Siinä mielessä tietenkin niihin hylkyihin liittyy aina myöskin surullisia ihmiskohtaloita ja näin. Mutta onko se ajattelu muuttunut nyt kokonaan niin, että aluksi ajateltiin, että ne pitää kaikki nostaa turvaa ja nyt ne on ikään kuin turvassa siellä paikallansa?
Joo, no siis me tajutaan nyt paremmin, kuinka vaikeat nostaminen on. Ja ne oppirahat on maksettu kalliisti, ja nimenomaan noiden Ruotsinsalmen hylkyjen osalta. Kun näitä sitten nosteltiin esimerkiksi niinku rautaisia tykkejä, niin sitten havaittiin hyvin nopeasti, että ne saattoi jopa siis pahimmillaan räjähtää ne tykit, koska siis kun se raudan pelkistymisprosessi on sellainen kemiallinen prosessi kuin se on, ja se tuodaan sieltä kylmästä, hapettomasta, pimeästä vedestä yhtäkkiä maan pinnalla happipitoiseen ilmaan, niin siellä tulee semmoisia todella dramaattisia prosesseja, joissa sitten ne rupeaa kuoriutumaan ne ruostekerrokset siitä, ja pahimmillaan sitten ne ihan poksahtelee. Sama puu, että sehän on niinku suht, kun siellä ei ole happea, kun siellä ei ole valoa, siis, niin eihän siellä ole ihan hirveän niinku vauhdikasta se biologisten organismienkaan toiminta. Totta kai sitä on. Ja ei ne niinku ikuisesti suojassa ole missään. Et meillähän näillä niinku kaikkein arvokkaimmilla hylyillä, erityisesti jo niinku esimerkkinä Vraumaria, joka tunnetaan hyvin, niin siellähän on valtava määrä mittalaitteistoa, ja seurataan sitä tilaa koko ajan. Kerätään koko ajan dataa siitä, että mikä siellä on niinku virtaukset, lämpötila, happiarvot, suolaisuus. Me saadaan koko ajan dataa siitä, että miten ne niinku olosuhteet vaikuttaa siihen hylkyyn. Ja jolloin me tiedetään koko ajan paremmin se, että no kuinka nopeasti ne tuhoutuu. Me tiedetään, että ne tuhoutuu, koska ne viikinki- ja keskiaikaiset hylyt on huonommassa kunnossa kuin ne 1800-luvun hylyt. Että vääjäämätöntä se on. Mutta sitten se toinen puoli on sitä se, että vaikka me saataisiin jotkut maagiset resurssit jostain siihen, että me nostettaisiin niinku 10 metriä pitkiä laivoja kokonaisena, ja se olisi valtava hanke. Pitää muistaa, että toi Vaasalaiva löytyi Tukholmasta satamasta. Ne siirtomatkat oli niinku satoja metrejä. Joku Vraumaria on niin kuin kymmenien kilometrien päässä avomerellä niin kuin vaikeissa olosuhteissa, luonnonsuojelualueella vielä. Niin kuin, että tässä puhutaan ihan eri mittaluokan ongelmasta, ihan logistisesti. Niin sitten se, että se nostettaisiin, niin se pitäisi saada pysäytettyä kaikki ne biologiset prosessit siinä. Meillä on keinot siihen. Me pystytään niin kuin laittaa orgaanista aineista niin polyetyleeni glykoliliuokseen ja muuttaa se muoviksi, joka näyttää vaan vanhalta. Mutta ei meillä ole semmoista tankkia, mihin me voitaisiin laittaa 10 metriä pitkä laiva. Ei semmoista ole missään maailmassa. Ne on niin kuin siis muutamia metrien koko siinä, niin kuin, että me voidaan laittaa yksittäisiä osia. Että tavallaan me tiedetään, mitä me voitaisiin tehdä, mutta se on niin kuin fantastisen kallista.
Itämeren ainutlaatuisuudesta, niin se on vielä jotenkin niin, että paitsi että tämä on ollut älyttömän vilkkaasti liikennöity tietysti eri aikoina, niin, ja sitten täällä on ollut sopivasti kareja ja kaikenlaisia hankalia paikkoja ja huonoja säitä ja kaikkea sellaista, niin sitten myöskin, eikö se ole jotenkin niin, että jossain siellä Tanskan salmissa on niin kuin pidetty kirjaa niistä aluksista, mitä tänne tulee?
Joo, ei tietenkään ihan aina, mutta siis historiallisestihan Skåne kuului Tanskalle. Toisin sanoen ne salmet oli Tanskan alueella. Ja tämä tarkoitti sitä, että uuden ajan alussa, keskiajan lopussa, siinä jossain vaiheessa, mä en ole 1500-luvun tutkija, Tanska rupesi verottaa kaikkea, mikä kulki salmista läpi. Et Tanskan tullikirjanpito on kokonaisuudessaan digitoitu. Se löytyy verkosta. Kuka tahansa voi mennä katsoa niitä listoja. Ja siellä on niin kuin jollain tarkkuudella, vähän vaihtelee aikakaudesta toiseen ja näin, niin siellä on niin kuin ihan lastit, eli me voidaan periaatteessa, jos on joku hyvin erityinen esine tai esineitä, niin se voidaan yhdistää siihen, että hei, itse asiassa tohon aikaan esimerkiksi Venäjän hovien on ollut matkalla tämmöistä matskua. Ja erityisesti tämä pitää paikkaansa 1700-luvulta ja Katariina Suuren hovista, eli siis Pietarin kaupungin ajasta. Mutta sitten, mitä uudempaan aikaan me tullaan 1800-luvullekin, niin sittenhän nämä kaikki niin kuin merivahingothan on aina tutkittu, ja siellä on usein käyty oikeutta, on selvitelty. Jos on hylky on ollut semmoinen, että sieltä on voitu pelastaa rahtiin, niin se on sitten ollut lähimmän kaupungin raatihuoneella niin kuin käyty selvityksiä, sitä on myyty. Eli jälkiä löytyy tosi monesta paikkaa, mutta se voi olla hyvin vaikea yhdistää, ja meillä on tapauksia, että meillä on ollut tuntematon hylky, sitten se on tunnistettu, sitten sitä on vuosikymmeniä kutsuttu jollain nimellä esille, sitten on kirjoitettu kirjoja sillä nimellä, ja sitten joku tutkija menee ja selvittää, että ei se ollutkaan. Ihan hiljattain yksi hylky lakkasi olemasta Sankt Mikael. Se oli ollut sitä vuosikymmeniä. Mä olin tuntenut sen Mikaelina niin koko nuoruuteni, mutta ei se enää ilmeisesti olekaan.
Mä oon ajatellut, että ne olisi jotenkin tunnistettavia, ne, mitkä näyttää kuvisana jännältä veden alla, ne kiulakuvat, mutta ne ei ole siis niin yksilöllisiä, että ne kertoisit, mikä alus on kyseessä.
No saattaa ne olla, mutta emme tiedetä, mitä ne oli silloin aikanaan, koska keulakuvat oli asioita, joita ne vaan teki. No siis tämä on niin kuin tuossa Nikolaissa Ruotsinsalmessakin, että siis se on aika selkeästi naisfiguuri, mutta se laivan nimi on Nikolai. Ja tämän takia siitä on väännetty peistä vuosikymmeniä, että onko se nyt Nikolai. Musta se on todennäköisintä, että se on Nikolai, mutta en mä, niin kuin jos mun pitäisi antaa varma vastaus, mä sanoisin, että no se vaikuttaa siltä, mutta ei me tiedetä oikeasti, eikä me koskaan tulla tietää. Semmoisia lähteitä ei vaan ole. Jo 1970-luvulla Christian Ahlström, merihistorioitsija myöskin, niin teki listaa ja penku paljon näitä menetettyjä aluksia. Ja erityisesti just Tanskan tullitilien ja sitten Pietarin hovin selvitysasiakirjojen ja muiden avulla on niinku voitu todistaa, että näinhän Vraumariakin löytyy. Et tiedettiin, että tämmöinen laiva on kadonnut, siellä on ihan valtavat määrät taidetta ja mahtavimpia, hienoimpia ylellisyystavaroita keisarinna Katariinan hoviin. Ja sitten lähdettiin etsimään, että okei, tuolla alueella, tuolla on käyty oikeutta, tuolla on selvitelty tilannetta. Eli löytyi fragmentteja, joiden perusteella pikkuhiljaa päästiin lähemmäs ja lähemmäs. Ja sitten on totta kai uudempia hylkyjä 1800-1900-luvulta. Usein ne on sitten, varsinkin sodan aikaiset hylyt on paljon syvemmissä vesissä, jolloin kun me puhutaan sitten jostain 4-5-60 metristä syvyyttä, niin sinne ei ihan noin vaan mennäkään.
Mietit sä usein, tai varmaan tietenkin historioitsijana mietit, niin kun sä kattelet jotain tämmöisiä esineitä, joita on nostettu hyllystä, niin mietit sä sitä ihmistä, joka on sitä mahdollisesti käyttänyt tai joka on pakannut ne kirstuun lähtiessään merelle tai jotain semmoista?
Siis sehän on nimenomaan se, niin kun, se tekee niistä järisyttäviä. Et kun katsoo jotain, niin kun erityisesti esimerkiksi venäläisten merimiesten matkaikoneja, ne ei ole kovin kummosia, mutta niitä on myyty siis satamassa näille sieluille, jotka on joutunut lähteä sotaan. Ja niitä on valtava määrä löytynyt merenpohjasta. Suomessa on itse asiassa varmaan parhaat tämmöisten niin kuin tavallisten ihmisten arkisten matkaikonien kokoelmat. Venäjällä ei ole säilynyt. Siellä on säilynyt niiden rikkaiden ihmisten hienoja kultaisia, mutta ei näe tämmöisiä halpoja versioita, koska ne on kaikki ollut, ne on kadonnut ajan mittaan. Niin kyllä sitä niin kuin ajattelee, että minkälainen ihminen joku Keski-Venäjän maanviljelijä, poika, joka on värvätty, ja sitten sille on sanottu, että sä meet soutaa kaleeria, että on sota. Ja sitten se on satamasta jonkun onnistunut just jonkun ostaa jonkun matkaikonen sielunsa suojaksi. Niin onhan se aivan järisyttävää. Kyllä siinä niin kylmät väreet tulee silleen, niin kuin, että kuinka kammottava, mutta myös kuinka erilainen se sen ihmisen elämä ja maailma on ollut. Tai sitten jonkun niin kuin just merimiehen kirstu, joka niitä on tuolta löytynyt valtavat määrät hylyistä. Joku hollantilainen tai englantilainen merenkulkija, joka on kohdannut kohtalonsa täällä hyisillä, kylmillä Suomen vesillä, niin nehän on nimenomaan ne ihmiset, se inhimillinen elämä ja ne kaikki, niin nehän niissä niin kuin on se kaikkein mielenkiintoisin osa.
Laakean kallion lailla täällä Varissaaren keskustassa seisomme sukeltaja Karl Reijaston kanssa suuren noin 3 metrin pituisen tumman jyhkeän tykin vieressä. Myöskin tässä kalliolla on muistona fregatista nostettu mittava ankkuri. Te olette nähnyt todellakin valtavan työn nostaessanne täältä fregatista tykkejä kymmenittäin, samoin mastot, keula, kuvan ja huomattavan määrän pientä esineistöä, joka juuri tekee laivan jäämistöstä varsin mielenkiintoisen ja elävän.
No juu, kyllähän työ oli aika vaikeaa niissä olosuhteissa, kun meillä ei ollut käytettävissä konenostureita. Näiden tykkien, suurempien tykkien paino on ollut noin 2 tonnia, 2000 kiloa. Ja matka käsin veivattuna 17 metrin syvyydessä on tavattoman työlästä. Ottaen huomioon vielä meidän silloiset sukellusvälineemme, ilma jouduttiin antaa käsipumpuilla. Se vaati jo oman työnsä apumiehiltä, jotka ylhäällä työskentelivät. Ja sitten kun oli saatu tykki kiinni, sitten siirryttiin tietysti kampiin ja vedettiin tykki ylös.
Sant Nikolain upotessa ilmeisesti tosiaan vain hyvin harva pelastui ja sadat hukkuivat. Ja sitten sattuman oikusta tästä heidän haudastaan tuli myös samalla arvokas aikakapseli historioitsijoille ja arkeologeille. Tästä tarinasta Aaro Sahari on kirjoittanut nyt syksyllä ilmestyneeseen Suomen ensimmäiseen meren arkeologiakirjaan. Ja on kirjoittanut myöskin alan kehityksestä, seikkailusta tieteeksi ja harrastajien mittaamattoman arvokkaasta panoksesta tällä matkalla.
Noinhan siinä kävi. Se oli näille, varsinkin näille 50-luvun sammakkomiehille. Se oli seikkailua. Et mä voisin siihen kertoa semmoisen, Kotkan puistolaan on siinä niin kuin Kotkan eteläpäädyssä, Kotkan saarella, ja se on semmoinen, aikanaan oli työläiskaupungin osa, ja siellä oli nuoria kundeja 50-luvulla, ja siellä oli tapahtunut paljon onnettomuuksia, ihmisiä oli hukkunut, kun siitä mentiin aina saareen omilla veneillä, niin nyt oli mitä ne sattui olemaan. Ja sitten kuitenkin oli, kerran olisi nämä pojat, nuoret miehet oikeastaan oli siellä, että siellä oli joku ihme äijä siellä rantakivikossa, että se hyppii sinne veteen ja on pitkiä aikoja veden alla. Ja ne oli silleen, että onko se nyt joku, että onko siellä joku hätä tai jotain, ja ne meni sitten paikalle. Ja ei, siellä oli kemian diplomi-insinööri Ora Patoharju itse rakentamillaan sukellusvälineellä etsimässä hylkyjä. Ja hän sitten näille puistolan pojille sanoi, että no et hei, et kokeilkaa, että ei tässä mitään. Ja kundit sitten kokeili ja jäi koukkuun ja heistä tuli hylkysukeltajia koko elämäkseen. Ihan siis pitkälle jonnekin 80-90-luvulle asti osa näistä paikallisista miehistä niin jatko tätä sukellusharrastusta. Ja jotkut heistä on käynyt siis näillä syvimmillä 15 metrinkin syvyydessä olevilla hylyillä, niin kuin Nikolai, niin siis kymmeniä kertoja. Et se on aika kiehtova asia ja siis se varmasti, mä en ole ikinä kokenut sitä tunnetta, että sä meet vesien läpi pimeyteen ja yhtäkkiä sä tuut hylylle. Mutta mitä mä oon kuunnellut, sekä niin kuin ihan väitelleiden meriarkeologioiden että näiden harrastelijoiden kertomuksia vuosien varrella, niin se on aika vahva tunne. Että se seikkailu on musta osa sitä. Mutta se, mikä on tapahtunut, on se, että nyt me tiedetään niin paljon, että me ei kaltoin kohdella hylkyjä tosta noin vaan. Me suhtaudutaan vakavuudella siihen, että ne on usein hautapaikkoja. Me tiedetään, että ne esineet, mitä siellä pohjassa on ehkä säilynyt, niin niitä ei noin vaan voi repiä ylös sieltä ilman, että me tehdään vauriota. Me tiedetään, mitkä ne reunaehdot tiedolle niistä hylyistä ja niiden laivojen ja veneiden käyttäjistä, jotka niiden hylkyjen mukana mahdollisesti on menehtynyt on. Ja se on se tieteellinen näkökulma siihen. Että se ensimmäinen sukupolvi on häipynyt jo historiaan. Meillä on haastatteluita, meillä on kertomuksia, meillä on tekstejä, mutta me ei enää päästä näihin, niin kuin tähän Kotkan kaupungin sukeltaja Karl Reijastoon, joka ensimmäisen Nikolain kannelle tömpsähti, niin he on jo menneet ajasta ikuisuuteen. Mutta tämä sukupolvi, joka lähti tekemään tästä niin kuin tiedettä omalla työllä, kokeilemalla, yrittämällä, niin hekin on tässä niin kuin, no heitä ei enää ole hirveän montaa elossa, jolloin tämä on tajuttu, että meidän pitäisi kerätä se kaikki, mitä on jo tehty, auttaakseen meitä menemään eteenpäin tämän kanssa. Et kun Suomessa voidaan tehdä monipuolisemmin meriarkeologista tutkimusta historiallisella hylyillä niin kuin melkein 1000 vuoden saralta, kuin melkein missään muualla, niin tämä voisi olla tieteenala, joka olisi tosi vahva ja kansainvälisesti verrattuna niin kuin tosi huippu.